AKP-bevegelsens samfunnsmessige fødselsplass falt skyggen av arbeiderklassens brud med etterkrigstidens klassesamarbeid. Et klassesamarbeid som blant annet ble gjort mulig ved den førnevnte Furubotns innsats for nasjonalismen i NKP. Kiruna, Norgas og Sauda ble de krykker studenter, bønder og statsfunksjonærer gjerne ville bruke for å overleve mot, i kampen mot supermaktene i samfunnet. Og det er nettopp denne klassemessige konfrontasjonen som forklarer AKP-bevegelsens helhjertet oppslutning om kjernen i revisjonismen, tanken om at hovedmotsigelsen i samfunnet, et imperialistisk samfunn, går mellom folket og monopolkapitalen. Og følgelig, teorien om proletariatsdiktatur som et demokratisk folkestat. Det er derfor ikke fullstendig uforståelig at det klassesamarbeid småborgerne er avhengig av for å trekke til seg arbeiderklassens gunst, i dag får mer enn helhjertet oppslutning fra AKP, når denne linja opptrer på den internasjonale arena. Om grensene er aldri så stengte, kan det likevel ses en viss kontinuitet fra sosialdemokratiets svik og oppslutning om fedrelandsforsvaret i august 1914, da sosialdemokratiet følge Lenin ble et stinkende lik, Furubotn samme i 1939, AKP-bevegelsens politiske knefall for den norske striden i den norske striden om EF, og Kinas kontrarevolusjonære strategi for verdensrevolusjon under det moderne borgerlige Hua-dynastiets styre. Den hittil klareste framstillingen av denne politikken, som vi da etter hvert kjenner, ble lagt fram som lederartikkel i Folkets Dagblad 1. november i år. Senere trykt til Peking Review nummer 45, og selvsagt i nynorsk folkeutgave med bilder til å se på i Klassekampen 19. november. Takk. Det er tre forhold med denne artikkelen, bortsett fra nynorske, som trengs å trekkes fram i lyset. Før vi går inn på selve innholdet. Det ene er artikkelens demagogiske titel. Den har blitt dømt, oversatt etter engelske. Formann Maos teori om å skille mellom de tre verdener er et vesentlig bidrag til marxismen-leninismen. Artikkelforfatterne, som da virkelig har lagt seg i særland på det området her sånn, greier å finne et sitat av Mao Zedong om at Mao delte opp verden på denne måten, for det gjorde han faktisk. Og det ene sitatet støtter overhodet ikke det borgerlige Hua-diktaturets krav på å gjøre denne oppdelingen til en overordnet strategi for verdens arbeiderklasse. Og det forholdet er det andre vesentlig ved denne artikkelen. Det tredje, og det som resulterte i de mest fantastiske apesprellene fra AKP, og det såkalte rev-front-fenomenet i DNS, er at artikkelen er et direkte og utvetydig svar på den kritikken Arbeiderpartiet i Albania, med Enver Hoxha i spissen, har rettet mot Hua-regimens politikk. At den typen kritikk av treverdenteorien som APA med Hoxha i spissen har ført fram av Folkets Dagblad og dets utenlandske filialer blir kalt revisjonistisk og kontrarevolusjonært, forhindrer ikke Rev Front fra, og for øvrig etter hardt press, å bekjenne seg til den store marxist-leninisten Enver Hoxha, samtidig med at APA uttrykkelig slår fast at nettopp forsvarerne av treverdenteorien, som vi da også har representert her, er forrædere mot verdensrevolusjonen. AKP har i sitt småborgerlige tussmørke kommet i skade for å omfavne sin mest slagkraftige politiske motstander i dag, og etter hyladømme så var ikke det behagelig. Så til selve treverdenteorien. Grovt sett går denne her ut på å gjøre motsetningene mellom de såkalte tre verdener til et overordnet strategisk perspektiv for arbeiderklassen og de undertrykte nasjoners kamp. Både innholdet og konsekvensene, og den er blitt forklart i innlegg fra Kulsi. Den skal begrense meg til noen få, men særs viktige sider ved teorien, som kanskje ikke har kommet godt nok fram. Først og fremst skal vi merke oss at teorien angir direkte politisk veiledning til arbeiderklassen i de imperialistiske landene. Den er ikke et program for hvilke motsetninger i den imperialistiske leiren Kina på den internasjonale plan, for eksempel FN, kan spille på, sånn som Mao Zedong fremlade. Som sådan blir den gjort til et overordnet perspektiv i forhold til klassekampen i et hvert enkelt land. Det blir ifølge Hua Ko først og fremst, det de følger seg her, først og fremst har tale om, er å fremme forsvarsviljen i den såkalte annen verden, når jeg da kommer inn på det, og deres enhet seg imellom mot de imperialistiske supermakten. Tvert imot dette sier vi at nettopp at det nettopp er klassekampens utfall i sosialistiske revolusjoner i de imperialistiske landene selv, som er den eneste kraft som kan hindre en ny imperialistisk verdenskrig. Det finnes ingen kraft, annen kraft, det finnes ingen kraft i en tredje verden heller, som kan hindre utbrudd av en tredje verdenskrig. Vi sier ikke som de kinesiske og norske kinesere at vi til tross for dette her forskuddet og verdensbildet ikke må glemme klassekampen i forsvaret av nasjonen, forsvaret av den europeiske enhet og i forsvaret av alskens borgerlige og småborgerlige klassekrav. Vi akter ikke som sosialdemokraterne under første verdenskrig, Furebåten i den andre verdenskrig eller AKP foran tredje verdenskrig og legge oss i konkurranse med borgerskapet om hvem som er norskest her i landet. Det overlater vi til de som har skjær forvirring av satt seg på venstre siden av denne salen her. Nettopp dette poenget i kinesernes program som gjør at AKP ikke engang trenger å tenke seg om før de slutter opp om det. De trenger for så vidt ikke å gjøre det etterpå heller. Det er den samme type nasjonalistisk klassesamarbeid som forløperne til AKP, MLG og SUF, praktiserte under den såkalte EEC-kampen, og som de da i andre skriftlige publikasjoner fra sin side kan kalle høyreopportunisme, som siden har blitt nedtonet for å gi et inntrykk av en slags venstredreining, men som det siste året har blusset opp igjen. Utviklingen i AKP har fått et usedvanlig velplassert klimaks med oppslutningen om HUAs nye verdensstrategi. For det andre mener vi, i motsetning til KKP, AKP og lignende, at det er eksistensen av et imperialistisk verdenssystem, og derfor et internasjonalt borgerskap og proletariat som gjør proletarisk internasjonalisme mulig og nødvendig i dag, som siden århundreskiftet. For oss er det kun eksistensen av et slikt, altså et imperialistisk verdenssystem, som kan rettferdiggjøre å snakke om at nasjonale frigjøringskriger i Afrika, Asia og så videre er deler av den proletariske verdensrevolusjonen. Derimot er det meningsløst å snakke om at dersom den såkalte tredje verden kun ved rent politiske bånd, eller sletsingen bånd, er knyttet til verdensimperialismen, så mener jeg det er helt absurd å snakke om at det skulle være en deler av den proletariske verdensrevolusjonen. Nasjonale frigjøringskriger er jo slett ikke sosialistiske, men ved å være nasjonale er de per definisjon borgerlige. Av denne grunn støtter vi de proletariske elementene i for eksempel Afrika, de elementene som viser vilje og evne til å bevege seg utover KKPs nasjonale nivå. Om de vil lykkes, vil vi ikke på noen måte støtte enhetsbestrevelser mellom disse sosialistiske landene i den tredje verden og tredje verden land som Sør-Afrika, Iran og Chile, for å nevne noen. Det er ikke KA, det er ikke KUL som har presset fram og vært inspirasjonskraften i oppgjøret med Hua-klikkens reaksjonære verdensstrategi. Det er først og fremst Arbeiderpartiet i Albania, som både har klargjort dette her og gjort oppgjøret med disse teoriene til et verdensomspennende oppgjør. Samtidig er det APA som har brakt fram den nåværende politiske krise i AKP. Men det er KA KUL som har måttet gjøre APAs syn kjent i Norge, til åpenbar glede for selv deler av AKPs eget grunnplan, som slett ikke er så fornøyd med ledelsens informasjonsboykott om det albanske synet. Og hykleriet på det området her sånn kan jo klart vises ved at det der Albania-forbundet i Norge sitt siste landsmøte vedtok at de ikke skulle spre det albanske synet på norsk, men at de derimot nå nede i gangen her sånn sitter og rett og slett for å redde ansikt og selger noen få eksemplarer på engelsk. Jeg mener, lenger kan hykleriet ikke trekkes. På den måten håper vi i alle fall det kan bli klart for i alle fall noen små deler av AKP, hva slags opportunisme de egentlig støtter. Jeg skal trekke fram en ting til, altså det er jo helt åpenbart at vår analyse av verdenssituasjonen slett ikke er uavhengig av vår analyse av Kina. Jeg skal kommentere en ting som har vært til dels mye fremme her sånn i DNS, og kanskje i enda større grad i forskjellige skriftlige greier fra AKP-siden. Og det gjelder de opplysninger, de historier og lignende man har fremskaffet om den fæle firerbanden. Jeg vil be de som kan lese om å lese en liten notis på annen siden i siste nummer av såkalte Hva må gjøres. Der står en liten notis om KA KULs sommerleir i år. Nå forlanger ikke at så mange her i salen skal vite hva som foregikk på den leiren. Det er ikke så mange av de som deltok på AKP's leir ved siden av som vet det heller. Jeg skal prøve. Poenget at den historia der sånn et fullstendig forfalskning. Det en løgnhistorie som diktet opp av Sverre Knudsen på vegne av AKP, nettopp som ledd I den undergrunnsagitasjon som AKP prøver å rekruttere på. Og så forlanger denne organisasjonen å bli trødd når de kommer fra Kina med nøyaktig tilsvarende historier. Det får greie seg om, det står selvsagt opp til hvem som helst å prøve å bevise at den historien I hva med gjøres sann. Inntil videre kalt Sverre Knudsen løgner, og det forklarer seg for I kveld. Men vi altså, og det forklarer seg for I kveld, ja. Men vi har også en foretelse I norsk studentverden, og nå kan AKP-siden slappe av, som tilsynelaten ikke har noe åpenbart politisk syn I det hele tatt, men som stort sett sitter på gjerdet og løfter en refsende pekefinger mot begge parter. Etter hva jeg har hørt, så skal deler av denne vaklende gruppa være til stede her, for så vidt ikke uten gode hensikter, for en gang skyld. Men jeg vil advare dem. Tenk over hva dere støtter, og tenk over hvorfor. Den delen av SV som jeg tenker på, tilhører en fløy som presenterer seg selv som leninister, og I våre dager da opportunismen blomstrer, skal man ikke innlate seg med folk som bruker den slags merkelapper for å skjule sin opportunisme. I så måte skildrer de seg ikke vesentlig fra AKP. Det som skiller dem fra AKP deres tilsynelatende oppslutning om kommunistiske enkeltstandpunkter. Jeg skal som avslutning vise denne USV-fraksjonens synspunkter for å presisere hva KA mener om henholdsvis Kina og det kommunistiske partiet. Mot vårt syn på utviklingen av det kinesiske samfunnet, at det I siste instans avgjørende partiets politikk, hevder Øystein Sørensen I USV ironisk at det blir altså partiledelsens gode vilje som avgjør om et samfunn skal være sosialistisk eller kommunistisk. Det nettopp denne identifiseringen av riktig politikk med god vilje som foreløpig binder denne USV-fraksjonen til SV og dessuten dømmer dem til ikke å kunne ta noe politisk oppgjør med AKP. Samtidig ser vi at et visst håp I at den samme Sørensen I en nylig utgitt såkalt introduksjon til Lenin, som han I lang grunn har kalt den, blir nødt til å begå politisk harakiri for å redde USVs leninistiske maske. Følgelig greier han heller ikke å redde den. I polemikk mot det han kaller KA Kulls partifetisjisme, hevder han at å bygge et kommunistisk parti avhengig av at klassekampen må komme opp på et høyere nivå. Siden dette ikke tilfelle, vil denne gruppa fremdeles binde seg til arbeid I det de selv karakteriserer som et tvert igjennom reformistisk parti. Mens denne gruppa høylytt proklamerer sin smerte over utblivelsen av selvstendige proletariske organer rundt om I verden, motsetter de seg for en etisk bygging av et kommunistisk parti. Av kommunistiske partier I de imperialistiske landene under henvisning til at det smågruppevirksomhet og så lignende. Og det har denne gruppa på et dusin folk I magene på SV mot til å si. Men som sagt, vi har håp. Sørensen sier I sin begrunnelse for å tilhøre SV at gruppas praksis avslører en lang rekke brudd med leninisme, noe vi enige I. Vi antar at Sørensen og kameratene hans etter hvert vil skjønne at de må velge enten SV eller Lenin, akkurat som vi sier til resten av forsamlingen, at de må velge enten AKP eller Lenin. Mens de lurer på det, kan de sammen med de revolusjonære stemme kommunistisk, de kan stemme kull.
Før vi får orientering om valget, så skal vi få et par nummer med rødt korps og rødt kor. Og mens de kommer plass på scenen, så vil vi få en orientering ved 3. verdenskomiteen.
Det gjelder kampen for de demokratiske rettighetene I India. Under Indira Gandhis regime ble mer enn 100 000 personer fengslet på politisk grunnlag. Mange tusen ble drept og torturert. Janata-partiet lovet før seieren I valget at de ville gjeninnføre alle demokratiske rettigheter og frigi alle politiske fanger. Men enda 8 måneder etter valget sitter det fortsatt 10 000 politiske fanger I India. Indre som bor I Norge har derfor, sammen med andre fremmedarbeidere og nordmenn, tatt initiativet til å danne en kommitté som skal arbeide for frigiving av alle politiske fanger og full restaurering av demokratiske rettigheter I India. Vi inviterer med dette alle som støtter denne rettferdige saken til et konstituerende møte som vil bli arrangert 27. november klokka 19. Møtestedet Folkets hus, rom B. Jeg gjentar. Konstituerende møte I morgen, søndag den 27. november, klokka 7 om kvelden. Møtestedet Folkets hus, rom B. Takk.
Det er bare for å si at nå det så mye røyk i lokalet her, at jeg har fått beskjed om at nå det like før brandalarmen går, og sprinklanlegget begynner å sprute utover. Så det best om dere kunne begrense røyken litt rande.
Rødt korps har hatt en vanskelig fødsel. Nå stiller vi opp i dag sammen med Rødt kor. Vi synes det viktig å gjøre ting sammen med Rødt kor. Og vi skal nå begynne, det første nummeret vi gjør Rødegardistmarsj.
Kamerater, musikanter og ikke-musikanter. Rødt korps skal nå avslutte med Telemann-bataljon. Flere av dere har sikkert hørt å spille før, men helt sikkert alt for sjelden. Dette skyldes at Rødt korps har hatt en del startvanskeligheter i begynnelsen, såsom få og ustabile medlemmer og en håndfull aktive musikanter. Disse vil nå ta konsekvensen av dette og høyne den politiske forståelsen for betydningen av et rødt korps i kampen for sosialismen. Først litt om korpsmusikken og arbeiderklassens kulturtradisjon. Utgangspunktet for korpsbevegelsen var de militære musikkorpsene. Fra 1800 og til i dag har de hatt ett hovedformål, å være en del av det borgerlige voldsapparatet. Fra 1880 og utover dukket det stadig opp flere nye korps. Mange av disse var knyttet til organisasjoner, ungdomslag, avholdsloger, idrettslag, som den gangen ofte var politiske foreninger, fagforeninger, samorganisasjoner og lokale lag av DNA og NKP. Mange korps var altså politiske korps. Denne bevegelsen har i dag ca. 75 000 medlemmer, nesten 2% av den totale befolkningen i Norge, og er nest etter idrettsbevegelsen den største kulturorganisasjonen i landet. Den er gjennomsyret av borgerlig ideologi og har lagt seg flat for popkulturen og USA-imperialismen sin ideologi, og inneholder mye konkurranse og karrieretenkning. Størrelsen på korpsbevegelsen, 75 000 folk, viser at formen har masseappell. Det er underholdning. I dag det borgerlig underholdning. Flere røde korps vil kunne skape diskusjon og kamper i landsforbundet. Vi vil være et eksempel for mange. Glem ikke det. La oss heller ikke glemme hva Mao har sagt om dette. En armé uten kultur en uviten armé, og en uviten armé ikke i stand til å vinne seire over fienden. Et godt eksempel 17. mai-demonstrasjonen i Tromsø i år. Demonstrasjonstoget ble angrepet av en håndfull reaksjonære utstyrt med kjetting og jernstenger. Dette skapte selvsagt kaos og forvirring og oppløsningstendenser blant demonstrantene. En av grunnene til at toget ikke ble oppløst, var at det røde korpset fremst i toget fortsatte å spille tross angrepene. Toget samlet seg da og gikk videre. Vi i Rødt Korps trenger mange nye medlemmer for å bli en reell del av den progressive musikkbevegelsen i Oslo. Vi oppfordrer derfor alle som kan til å møte opp på øvelsene mandag 6:30 i Arkitekthøgskolen i St. Olavs gata 4, med eller uten instrument. Sett nå av mandagen og vær med på å bygge opp Rødt Korps til å bli en slagkraftig kulturinnslag her i Oslo. Takk for det.
Før vi går til valg, så skal jeg bare minne alle folk her om at på mandag klokka 9:30 så arrangeres det en demonstrasjon mot rektormøtet for universitetene og høgskolen i Norge, som over huet på alle studentene i Norge skal prøve å trumfe gjennom en reaksjonær disiplinærlov. Studenter, møt opp på veterinærhøgskolen, som ligger like ved Adamstua, klokka 9:30 på mandag morgen, så skal vi vise rektorene hva vi mener om disiplinærloven.
Da får vi orientering om valget ved formann i representasjonskapet.
Ja, da går vi over til valget. Stemmeurnene vil bli plassert som følger. Det i alt 10. Det blir en ved toppen av rødframtrappa der oppe, en ved øldisken, en ved toppen av den DKSF-trappa. En stemmeurn med bånd av den trappa, og en med bånd av den trappa. Så blir det to urner her på scenen. Det tvilsurner de skal komme tilbake til. Det vil gå en urne rundt til alle vaktene, så de behøver ikke flytte seg. Det blir to urner nede i vestibylen, en ved nedgangen av den rødfronttrappa, og en på hjørnet av disken der nede. Så skal jeg si litt om stemmesedlene. Den lille røde stemmesedlen stemmesedlen som skal brukes ved det såkalte formannsvalget eller styrevalget. På den skal det stå enten rød front eller kull. Ikke noe som helst annet. Rød front eller kull på den lille røde. Så har vi denne her store blå. Når det gjelder resolusjonene, som det tre stykker av, så skal folk krysse enten for eller mot på samtlige. Hvis de ikke krysser, så blir det tatt som avholdende. Forslag til vedtak må folk krysse enten for eller mot. Når det gjelder utvalgene, så er det bare rødfront som stiller kandidater. Der holder det med et stort kryss over hele hvis man stemmer for rødfrontskandidater. Stemmeseddel som ikke fylt ut på den måten jeg har sagt nå, vil bli forkastet. Så skal vi se på medlemskortene. Da vil jeg be folk om å finne fram kortene sine. Det lettere å følge med på den måten. Kortene skal se ut sånn som dette. Det skal ha et bilde. Det bildet skal sitte fast på resten av kortet, og det skal være stemplet. Løse bilder vil ikke bli godtatt. Det skal ha en semesterkvittering som lyserød dette semesteret, og som skal være stemplet. Kort som ikke har semesterkvittering som sitter fast, vil ikke bli godtatt. Kortet skal være underskrevet og ha dato av kortselgeren. Kortet skal være utfylt med navn, adresse og så videre. Det står øverst der. Det kan dere fylle ut nå hvis det ikke er gjort før. Så står et nummer på kortet. Det står nederst til høyre på den øverste delen. Og så står det omtrent midt på, litt oppe til høyre, på den delen dere får klippa i. De to numrene skal stemme overens. Det skal være samme nummer. Hvis kortet revet over, så må det være revet over på en sånn måte at ett nummer på den øverste delen og ett på den nederste, ellers vil det ikke bli godtatt. Videre så skal det være minst to vanlige møteklipp og generalforsamlingsklippet. Generalforsamlingsklippet skal sitte i ruta som det står GF på. Det visst nok noen som har fått det i rute 14, og det vil bli godtatt. Klippene formet som en pilspiss, og det impregnert eller trøkt inn i papiret over dem et tall. Videre så skal baksida på kortet være blank når det går til avstemming. Hvis det på forhånd ved en feil eller en eller annen årsak krysset av i ruta under formannsvalg, vil kortet ikke bli godtatt. Det tre ting som kan føre til at kortet uten videre blir diskvalifisert, og de som har dette bør ikke stille seg i kø. Det gjelder kort som ikke har to klipp og generalforsamlingsklippet. Det gjelder kort som ikke har bildet som sitter fast til kortet. Og det gjelder kort som krysset på baksida i formannsvalget. De som har disse her behøver ikke stille, de bør ikke bli godtatt. Etter at jeg har åpnet valget, så er det ikke anledning til å be om ordet før dirigenten har erklært valget for avsluttet. Valget vil vare i cirka en halv time, og det er ikke anledning til å avgi stemme etter at valget avsluttet. Det noen innsigelser til måten valget blir gjennomført på? Det det ikke. Da erklærer jeg valget for åpnet. Kan rødfrontrepresentanten på urne 7 innfinne seg? Det viser seg at ved en feil fra klipperens side, så det en del folk som ikke har generalforsamlingsklippet. Disse korta vil ikke bli godkjent. Det ingen grunn til å komme til tvilsurnene. Man får ikke stemme uten generalforsamlingsklipp. Så skal vi vite at det
Jeg vil gjøre oppmerksom på at røykeforbudet gjelder også under avstemningen. Apparaten i taket tar ikke hensyn til hva som foregår her når de går av, og det gjør heller ikke hune til de som får vondt i huet hvis det for mye røyk i salen. Det gjelder også folk som står oppe på scenen og rundt her nå.
Det gjelder et intervju med NRK. Der står den der. Thank you. Det ikke tendenser til kø ved noen av urnene, så vi avslutter valget om 3 minutter. 3 minutter fra nå. Da erklærer jeg valget for avsluttet og ber urnevaktene om å gå til opptellingsrommet.
Nå skal vi få kulturinnslag under opptellingen. Jeg vil bare minne om at etter kulturinnslagene så vil antifascistisk kommitté ha trekning av lotteriet sitt. Først skal vi få det eneste teateret som vil spille et stykke om nydisciplinærloven. Jeg vil oppfordre alle folk som ute til å komme inn og se på dette stykket.
det synd for dere. Men ekstremistene på. De skriker desto mer. Nei, vend deg bort fra politikk. Studenter skal studere. Ansvarlighet har livets rett. De røde skal krepere. Og så ønsker jeg dere alle et godt og flittig studieår. Og jeg håper dere vil verne om de tradisjoner universitetet tross alt har. Og at dere vil vise ro og orden og en verdig akademisk disiplin. I året 1977, hvor kampen står i senter, vil staten lage seg en lov som lander oss studenter. Statens lov om disiplin skal lande oss studenter. Så hjelpsmilla kan settes opp mens arbeidsløshet venter. Lag løpesedler, legg avis, demonstrer mot verre kår. Da sier lov om disiplin utvisning i flere år.
Universitetsrektor Tønneol, formoder jeg.
Velkommen til universitetet, kirke- og undervisningsminister Elga Kjølevann. Og det var hyggelig at vi også kunne komme administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen, Onar Grenvik.
Grenberg, og hvordan er så utsiktene til å forsere høringen av disiplinærkomiteens innstilling?
Simpelthen strålende. Det blir ingen ny høring. Vi rett og slett vedtar loven, disiplinærloven, på neste rektormøte om noen dager. Og så bærer det opp i Stortinget og departementet, mener. Men før vi diskuterer disse tingene videre på mitt kontor, tenkte jeg vi kunne foreta en liten befaring nede i, ja, oss kaller det, universitetets politiske jungel, hvor villniset dessverre har grodd over den akademiske verdighet og tradisjon. Det skulle vel være nyttig å se med egne øyne hvordan det politiske miljøet er forsøktet av politiske ekstremister.
Ja, et eksotisk innslag i hverdagen, sier man ikke nei takk til. Dette blir spennende.
Jeg hadde først tenkt å vise eksempler på simpelt herverk som vil falle inn under disiplinærloven. Vi kan ta for oss det drikket samtoalett, hva? Stig på! Som man ser er båsene tilsmurt med all slags skriblerier. Vær så god tid.
Å, fysj! Her står det!
Hugos lærebøker er noe dritt!
Og her hugga oss ut av pensum. Si meg, Tønneol, er det mange slik protest mot bøker som er pensum?
Studentene er frekke nok til å demonstrere mot hva de kaller utvidelse av pensum.
Her har vi virkelig en freidighet. Jeg får ikke dagens plass i lungene mine, så får jeg ikke lese nok. Tar jeg ikke eksamen nå, hvis det er lånet. Hvordan skal man fuske til eksamen? Slike mennesker hører ikke hjemme på et universitet, det er klart.
Nå har jeg ikke de eksakte tallene i hodet, men i siste tiårsperiode er det oppdaget om lag 3 tilfeller av fusk. Og hvis denne utviklingen fortsetter, risikerer vi hele 2 nye tilfeller av fusk innen 1985.
Sangen om fusk.
Årsaken til fusk, er det bare latskap, eller er det lesepress, eksamensterror, lånetap, ingen særskilt.
Guds skyld.
Her står det.
Kamp mot reaksjonært kvinnesinne pensum.
I store bokstaver over halve veggen. Det må man kalle et groteskt eksempel på ekstremistisk herverk.
Jeg tenker vi har sett nok eksempler på herverk på dette stedet. Jeg vil derfor foreslå at vi beveger oss ut i vestibylen, hvor mer alvorlige former for herverk dagen finner sted. Som man ser er vestibylen full av veggaviser.
Nei, til interne domstolen!
Nei, ingen særskilt!
Ikke bare er det griseri, men det ødelegger jo blinderens arkitektur.
Vi i universitetsledelsen planlegger å bringe disse smøreriene betryggende unna offentlig allfarvei, så de ikke er til sjenanse.
Ja, godt.
Vil man se mer?
Nei, takk. Vi kan bare slå fast at behovet for et disciplinærreglement og interne domstoler ved universitetet er prekært. Og dermed skulle det være greit å forstå at kollegiet og de forskjellige fakultetsrådene må gå helhjertet inn for disciplinærkomiteens innstilling.
Klart.
Og husk at både innføringen og gjennomføringen av disciplinærloven må skje med vår hånd. For regjeringen blir det kommende år nødt til å foreta visse upopulære tiltak.
Klart.
Men husk det med oss. Sangen om retten til politisk aktivitet.
Det er meg en stor glede å ønske denne utøkte og håndplukkende forsamling velkommen til vårt seminar, som vi har kalt Næringslivet i hverdagen. Siden vi i dag skal ta for oss relasjonene mellom studenter og næringsliv, har vi funnet det naturlig å avholde seminaret på universitetets område. Dette har bydd på visse problemer, med sikte til de utrettelige yrkesdemonstrantene utenfor, men jeg garanterer at forstyrrelser ikke vil bli tålt av universitetsledelsen. Og så vil jeg gi ordet til vår gjesteforeleser her i dag, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen, Onar Grevvik. Vær så god.
Studentenes politiske aktivitet er svært brysomme for næringslivet, og må følgelig elimineres. Hvordan dette best kan skje er vist i Vest-Tyskland, hvor visse restriksjoner er innført med stort hell. All politisk aktivitet, som opphenging av veggaviser, utdeling av løpesedler, demonstrasjoner, møter, etc., er forbudt. Studentrepresentanter i råd og utvalg velges ikke lenger, men oppnevnes av universitetsledelsen. Jeg vil på næringslivets vegne få lov til å uttrykke min tilfredshet over det arbeidet disiplinærkomiteen har nedlagt, og spesielt er tilfreds med juristene Andenes og Tønnetens betenkning, som anbefaler at de kan avsette dommer uten studentrepresentantens tilslutning. Ellers kunne jo studentrepresentantene lamme domstolene hvis de ble utsatt for press fra de øvrige studentene. Jeg vil også få lov til å gjøre oppmerksom på at Arbeidsgiverforeningen vil notere seg alle de som domstolene utviser fra universitetet, og at en utvisning selvfølgelig er uforenlig med å få arbeid i fremtiden.
Nei til disiplinærloven!
Hva vil stat og næringsliv?
Knuse all opposisjon, gjerne all demokrati!
Hvordan vil de gjøre det?
Ved lovedans og politi!
Hvem skal loven rettes mot?
Alle samt protestere, aksjonere, demonstrere!
Hvor
Hvordan vil de straffe dem?
Med utvisning og yrkesforbud.
En autentisk samtale mellom universitetsdirektør Haugli i Tromsø og en studenttillitsmann under en punktdemonstrasjon mot samfunnsnadens styre.
At akademikere kan oppføre seg på en slik måte i et akademisk forum. Nå ser vi hvor hjelpeløse vi er uten et disiplinærreglement.
Ja, så du skal ha et disiplinærreglement, du?
Ja, hadde vi hatt det, skulle slike som deg ha blitt fjernet fra universitetet straks.
Helt siden den første veggavisen viste seg på Blindern, har jeg hatt en rosenrød drøm.
Nei til interne domstoler! Nei til interne domstoler! Nei til disiplinærlova! Nei til disiplinærlova!
Nei til interne domstol! Nei til kortroll! 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 Til alle som til daglig studerer ved universitetet, har deltatt i en ulovlig demonstrasjon og vist en oppførsel som ikke er en akademiker verdig. Universitetets domstol nedlegger derfor påstand om kansellering av videre disponibel semesteravgiftsrettighet for et femtedels decennium.
Juridum, benudum, ratelatum mundit.
På vegne av kollegiet vil universitetets domstol relegere tiltalte fra undervisningen samt universitetets disponible lokaliteter i 2 år. Dommen kan ikke ankes.
Tiltalte kan gå.
Er jeg død?
Feminina ignorantis! Du er utvist, forstått!
Vi avviser dommen. Vi avviser interne domstoler. Vi avviser disiplinærlova.
Arbeidsfolk blir satt på død.
Er det lyd her nå? Nå er det lyd. Vi skal synge og spille viser fra Katalonia. Katalonia er et land som ikke eksisterer på kartet, men som eksisterer i virkeligheten. Katalonia ligger i nordøst Spania. Barcelona er den største byen. Den 28. september i år så besluttet den spanske regjeringen og at Katalonia skulle få tilbake sin selvstendighet, som de har kjempet for i mange år. Den nasjonale bevegelsen i Katalonia er, ja, den har vært den sterkeste og mest massive nasjonale bevegelsen i hele Spania, hvor de har stått sammen sammen med både generalstreiker og helt til å feste ulovlig på den katalonske nasjonaldagen 11. september. Og motstandsbevegelsen har vært ledet av en skyggeregjering som har vært under jorda. De spanske arbeiderne har dannet egne de katalonske arbeiderne har dannet egne fagorganisasjoner som har jekket ut de fascistiske. De katalonske skoleelevene går på katalonskspråklige skoler. Katalonsk er et eget språk som 5,5 millioner spaniere snakker. Og det har vært forbudt i en periode. Og hvis man skjønner spansk, så skjønner man ikke katalonsk. Men skoleelevene, de går i alle fall på katalonskspråklige skoler og må gå opp til eksamener i spansk som privatister. Metodene de har brukt, motstandsbevegelsen, har vært alt fra lovlig press til via utenomparlamentariske og parlamentariske aksjoner og til rene ulovligheter. Og dessuten viser. Det er masse visesanger i Katalonia, og disse visene vi skal synge, de synges overalt i Katalonia. Det er spesielt, de fleste av dem er laget en som heter Louis Lac, som er stjernevisesangeren der nede. Og det er Einar Flyda, han har oversatt disse her til norsk, han kan språket. Så har Geir Lystrup og jeg jobbet videre med dem. Den første heter Unghøna, og den sammenligner Katalonia med en frisk og rørig ung høne, som nekter å bli kommandert over lenger til å verpe, men fritt vil velge hvem hun vil elske med. Unghøna. Ei høne sa, nå er det stopp, niks, flere egg ifra min kropp, for høye herrer stil, mitt gull ei stil, hvert egg i går kan ligge. Men kjem deg sugne hit på ny, da knip eg saman dåsa mi, og ingen kjenn din plage, og ånd får tvinge fram det varme egget. Då sa høna, ta meg hon, vi skal lage revolusjon. Ei nevekon var alt eg fekta, kroppen min vart venge stekt, men høyre dessverre eg på at kammen skal eg ikkje lenger senke. Dei sa at høns må ha det slik, men når vi plager ånd ligger lik, då skal eg sverme frank og fri på tunet utan lås og lenke. Då sa høna, ta meg hon, vi skal lage revolusjon. Og når de kjem på hanebein, då skal de granske kvar og ein, for med min gamle haner jævel fikk ikk mange færne netter, da det blir klart for alle mann at møy er ikkje eg min sann. Men ikkje legg eg flere egg før eg og alle høns blir fri. Då sa høna, ta meg hon, vi skal lage revolusjon. Då sa høna, ta meg hon, vi skal lage revolusjon.
Takk for det. Den neste visa kan alle katalonere synge, og de synger den om og om igjen. Det er sikkert flere av dere som kan den også. Den er kjent på norsk som Bestefars sett. Og den er ikke vi som har jobbet med, men den er Frode Nyvall som har oversatt. Frode Nyvold komme opp og spille sammen med oss.
Ja.
Bestefars sett burde egentlig hett Stokken. Den handler om, altså det forekommer en stokk I teksten der, hvor den stokken altså et symbol for den er en stokk som står I jorda, som krøtter gresset rundt, og det jo sånn at jeg lenker til den og kan bare nå så og så langt. Det akkurat som med alle katalonere, de har også lenket til en stokk. Men stokken rotten, som det heter I visa, og selv om bestefar Sisette sleit seg ut ved å rive og slite I kjettingen, så kanskje, eller så ikke, så det mye som taler for at vi kan klare det.
Vi stod der tidlig en morgen, gamle Sisette og jeg. Mens vi ventet på sola, og kjærrene rullet I vei. Bestefar, ser du ikke stokken, vi alle lenket til. Gjør vi oss ikke fri fra den, kan vi ikke gå hvor vi vil. Vi må dra sammen nå, Katar, da vil den falle med et bra. Ja, den vil falle, den vil falle, ja, den faller ganske snart. Hvis du har hatt der borte nå, og jeg har hatt der borte å, så det sikkert. Alt for lenge slitt. Kreftene svinner og stokken, den synes urokkelig blitt. Ja, det sant, den rotten, men den holder stand. Av og til mister jeg motet, så syng for meg enda en gang. Vi må dra. Han sleit seg ihjel, en ond vind har ført han bort. Og jeg står alene ved grinda, og veit ikke hvor han har gått. Men når de andre kommer, da løfter jeg hodet igjen. Og synger på ny den gamle sang, den siste han lærte sin venn. Vi må dra sammen nå, Katar, da vil den falle med et brak. Ja, den vil falle, den vil falle, ja, den faller ganske snart. Hvis du har hatt der borte nå, og jeg har hatt der borte nå, så det sikkert at den faller. Bare
Neste heter Johanne. Den handler om en jente som velger side. Vi prøver Johanne. Dei sa til deg I strien, finns det bare sorger, knytteneven fører ikke fram. For på vår gode jord plikta de å slite, under kaksens milde hand.
Å, Johanne, høyrer på, slit og strevar, men kan ikke heilt forstå, at dei store stør dei små. Det dei små som alltid flakkas på. Vi alle merkte av den gamle tida, men du ser hun står på her. For skal vi snu på flisa, må vi løfte sama. Flisa blitt tung som fjell. Å, Johanne, høyrer på, at hun slik for kaksar kan hun gå. Kommunister, ennå om du har det smått. Dei sa, hør her vår venn, med fred på arbeidsplassen, skal du en gang få det godt. Men Johanne kan forstå, hun har ingenting å tape, alt å få. Og Johanne vil å gå, utan kamerater ut på gata.
Tape alt å få.
Å, Johanne, vil å gå, utan kamerater ut på gata nå. Å, Johanne, kan forstå, hun har ingenting å tape alt å få. Å, Johanne, vil å gå, utan kamerater ut på gata nå.
Takk til Frode Nyvold, han skal helt til Telemark I kveld. Han spillemann I Telemark.
Trenger noe drikke? Det ikke noe å drikke til meg. Flott, takk skal du. Bare solen så mye.
Det finns også voggesanger I Katalonia. Her en voggesang som heter Kua syng for oksekalven sin. Men den handler ikke om kuer og okser, altså. Sov, ikke sov. Sov, sov. Ikke sov. Sov, min sov. I blomesenga. Vekst deg stor og sterk I enga. Dei vil deg fø, så du kan dø. Blir du vill eller snill, blir
Dharma til martyr for vår stat. Samme sak, samme sak. Du som oksebarn har ei framtid mørk som jarn. Sov, sov, ikke sov. Sov, sov, ikke sov. Ikke sov, ikke sov. Sov, sov, ikke sov. Ikke sov, ikke sov. Ikke sov.
Takk for det. Fikk vi eplemos da. Nå gjør vi en liten unntagelse. Nå går vi over grensen fra Katalonia til Occitania. Det er også et land som eksisterer i virkeligheten, men ikke på kartet. Det ligger i Sør-Frankrike. En occitansk visesanger som heter Patrick sang den visa vi nå skal synge her på en vår musikkonsert for 2-3 år siden. På norsk heter den Dagen Gryr. Den handler om hus på landsbygda. Den ble skrevet da det kom for en dag at et område på 11 ganger 11 mil skal nedlegges i Occitania. På dette området er det bruk, gårdsbruk, men de er for små ifølge Mansholt-planen. De er under 250 mål. Derfor må de nedlegges. 80.000 mennesker skal tvangsflyttes, så skal det bli nasjonalpark. Dagen gryr. Det gamle huset vårt står tomt. Var glojonen har dött ut. Här trängs det många hennes liv. Vad väntar alla samman på? Kom hit och varm det gamla skjul. Grå liv, här är en plats för dig. Det lir mot vår nu gamla skjul. Grå liv, till natten ska jag seira galt för dagen gryr. En dag skal huset vakne opp og atter kjenne blodet slå, og hagen skal få barneleik og sang i sine hjerteslag. Kom hit og varm det gamle skjul. Gro liv, her er en plass for deg. Det lir mot vår nå gamle skjul. Gro liv, til natta skal eg seire galt, for dagen gryr. En dag skal huset vakne opp, vil stadig røyken stig mot sky. Vi bygger opp vår heim på ny, og lykka skal vi skape her. Kom hit og varm det gamle skjul. Gro liv, her er en plass for deg. Det lir mot vår no gamle skjul. Grå liv, til natta skal eg seire galt, for dagen gryr. Når du får tonen i min sang, då skal du ikke skamme deg. Og når du ser ditt folk i dans, vet du at her er lykka di. Kom hit og varm det gamle skjul. Gro liv, her er en plass for deg. Det lir mot vår no gamle skjul. Gro liv, til natta skal eg seire galt, for dagen gryr.
Neste vise heter Den frie våren. Den handler egentlig om Nellik-revolusjonen I Portugal. Men den handler også om å lengte bort etter frihet, og at det bedre å bli og kjempe enn å dra til friheten alene. Den frie våren.